Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прайшлі тэрміновыя дэбаты па Беларусі. Заведзена крымінальная справа па факце публікацыі на сайце Хартыі 97 каментароў чытачоў. Прэзідэнт Украіны Янукович выказаў надзею, што Беларусь хутка стане членам Рады Еўропы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапейскага цэнтрабанку Жан-Клод Трыше прыспешыў краіны еўразоны ў справе фінансавай падтрымкі Грэцыі, каб прадухіліць шырэнне крызісу. Раней прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу, які выступіў з заклікам аб міжнароднай дапамозе, папярэдзіў, што пазыковы крызіс, у якім апынулася яго краіна, можа быць катастрафічным для эканомікі Еўропы і сусветнай эканомікі ў цэлым. Раней кіраўнік цэнтральнага банку Нямеччыны Аксель Вебер сказаў аб тым, што калі дазволіць Грэцыі збанкрутаваць, то наступствы могуць апынуцца непрадказальнымі. Міжнародны валютны фонд і Еўразвяз раней паабяцалі выдзеліць грэцкаму ўраду 45 мільярдаў еўра для пераадолення крызісу дзяржзапазычанасці. Берлін, які будзе найбуйнейшым донарам сярод краінаў Еўразвязу, затрымлівае аднак выплаты, настойваючы на тым, каб афіны спярша падалі план узмацнення сваёй фінансавай дысцыпліны. Прэм'ер-міністры Індыі і Пакістану Манмахан Сінг і Юзуф Рэза Джалані правялі сёння ў Бутане першыя перамовы за апошнія 4 месяцы. Сустрэча адбылася ў кулярах саміту Асацыяцыі рэгіянальнай супрацы Паўднёвай Азіі. Індыя прыпыніла дыялог з Пакістанам пасля тэрарыстычных актаў Мумбаю 2008 годзе, ахвярамі якіх сталі каля 170 чалавек. Дэлі абвінаваціла ў нападах ваяўнікоў, якія базуюцца на пакістанскай тэрыторыі. Індыя і Пакістан тройчы ваявалі паміж сабой пасля абвяшчэння сваёй незалежнасці ад Вялікай Брытаніі ў 47 годзе. Абедзве дзяржавы маюць істотныя арсеналы ядзернай зброі. Сітуацыя са свабодай слова ў свеце, якая паслядоўна пагаршаецца на працягу апошніх 8 год, сапсавалася за мінулы год яшчэ больш. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы амерыканскай праваабарончай арганізацыі Freedom House. Паведамляецца, што толькі кожны шосты насельнік зямлі карыстаўся летась поўнымі правамі свабоды слова. Сярод найбольшых парушальнікаў правоў медыяў названы Туркменістан, Узбекістан, Іран і Беларусь. У Москве сёння прайшлі расійска-амерыканскія кансультацыі па праблемах усынаўлення дзяцей. Расія пакуль не ўнесла праект двухбаковай дамовы аб усынаўленні расійскіх дзяцей грамадзянамі ЗША, паведаміў кіраўнік амерыканскай дэлегацыі Майкл Кірбі. Перамовы, аднак, прайшлі па яго словах плённа. Паўнамоцны прадстаўнік прэзідэнта Расіі па правах дзіцяці Павел Астахаў сказаў на гэтую тэму нашаму радыё.
Я считаю, что договор состоится, и мы договорились, что группа экспертов, рабочая группа уже сформирована, как с российской стороны, так и с американской. В нее входят все представители ведомств, которые так или иначе отвечают за вопросы усыновления, контроля за усыновителями и за семьями, которые принимают российских детей.
Рашэнне аб кансультацыях было прынятае пасля нядаўняга выпадку з 8-гадовым Арцёмам Савельевым. Прыёмная маці адправіла яго са злучаных штатаў у Маскву без суправаджэння дарослых, прыклаўшы цыдулку аб адмове ад дзіцяці. Парламент Паўночнай Асетыі сёння ізноў надзяліў Таймураза Мамсурава паўнамоцтвамі прэзідэнта рэспублікі. У Пекіне сёння прайшлі перамовы старшыні Еўракамісіі Жозэ Мануэла Барозу і кіраўніка кітайскага ўраду Вэн Дзябао. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна